Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 19. september, þetta er 853. fundur og við byrjum á að leggja hér fram fundagerð bæjarstjórnar frá 5. september síðastlinum eitthvað sem við taka til máls varandi þá fundargerð Ef svo ekki, þá vindum við okkur í boðaða dagskrá og við byrjum á fundagerð bæjarráðs frá 10. september. Eitthvað sem vill ræða þá fundargerð. Ingvar?
Forseti, þetta bæjarfulltrúar. Það 12. liður. Það varandi sölu og spildu úlandi búðaflotar. Það nú bara fornast hvort það var eitthvað nýtt í þessu máli. Þetta bæjarstjóri hafi verið búin að ræða bæjar bréfritara. Þetta ekki veitir hvað það.
Bæjarstjóri því miður ekki mættur til fundar þannig að við hún vona honum vonandi hérna seinni hluta fundar og þá vonandi getur hann gefa okkur upplýsingar þetta nema einhver annar hafi svar við þessu sem ég held ekki sé ekki
Já, við erum búin að senda þeim bréf og boða til fundar en við erum ekki fengið til staðfest eitthvað fundar Það ekki
eitthvað frekara sem menn vilja ræði þessari fundagerð svo ekki og þá hún lögð hér fram og þeir sem eru henni samþykkir vinsanlega skifum merki og það samhljóða þá það næst fundagerð bæjarráðs frá 17. september eitthvað sem vill ræða þá fundagerð ekki og þá ber ég hana upp til samþykktar þeir sem eru henni sammála vinsanlega skeiðumerki og það samhljóða við þurfum að afgreiða reyndar eitt mál hérna sem þarna í fundagerðinni það sem sagt afgreiðsla íþrótt dómstundaráðs varandi samstarfssamning við skátafélagi Vívil þeir sem eru samþykki þeim samningi vinsanlega skeiðumerki og hann samþykktur samhljóða Og þá voru það fundagerðir nefnda og fyrst það fundagerð íþrótt og tómstundaráðs. Ykkur sem vill ræða hana. Björg.
Forseti, ágættu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka til málsundir lið 1. Endur skoðum samstarfssamnings. Við fengum hérna fulltrúa ungmennafélagsins Álftanes að koma inn og fara aðeins yfir það starfsemi sem að þeir hafa verið að sinna. Og óski sínar auki fjárframlega út af auknum árangri og í hérna ýmsu deildum. Einnig var þetta líka grundvöllur þess að við íþróttu tómstundar að veitti þeim styrk, viðbóta styrk út af þeir voru að byrja með blakið. Þær myndu koma inn og gera sér grein fyrir þú veist árangrunum á síðasta ári og hvernig það og svona framtíðar áform sínum varandi sérstaklega barna og úlingastarf sem svo að byrja núna þeir að byrja að auglýsa það. Byrjað, já, og hérna og eins er byrjað að búa að auglýsa barn og úlingastarfi í körfunni, þannig að þeir eru hérna, að gera það. Við varum nú líka hvetja til að reyna að vera kannski með eina æfingu í sjálfsskóla, þannig að við værum að það myndi virka í báðar áttir hérna í bæjarfélaginu, þannig að börnin væri að hérðan megin, sem sagt, austan megin væri að gætu auðvitað að koma í sjálfsskóla og fara svo yfir Álftanes og eins öfitt, þannig að við værum að horfa á þetta sem eitt svæði. Þessi var náttúrulega bara að vísa svo bara til áframandi viðræðina og til hérna fjárhags áætlunar. Einnig langaði mig að ræða, bara að segja ykkur að við varum til fimmtalið. Hérna, þá erum við að byrja endur skoðun á forvarnastefnunni og ræddum um það og svona bara hvernig við myndum gera það. Þannig að við erum bara að byrja þá vinnu og hérna þetta svona eins og við erum svona kannski öll sammælum stefnir eru ekki að vera eiga að vera svona almennar en að lifa lengi og frekar gera aðgerða áætlun svona til viðbótar sem að þá þá tímasett það það sem við erum að stefna á þannig að við séum getum svona svolítið tikkað í boxin hvernig við ætlum að gera hlutina til að uppfylla þá stefnu sem að við erum með og eins samþykktum við þarna á fundinum að halda áfram með Dale Carnegie námskeið hérna sem hefur verið haldið hérna Garðabænum fyrir unglinga og hérna hefur reynst og verið mikil ánægja með
Takk fyrir það það eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagjör Svanhildur Dögg Sara Dögg
Svanhildur
Ágæti fórseti bæði fulltrúar Já, aðeins varandi bara að mér langaði að koma inn hérna verðandi endur upptök á samningi við ungmennafélag Álftanesi eftir að hafa svona bara eftir smá samtal við fulltrú á þaðan og þá veit ég að þeir eru líka þeir horfa til þess að það verði auðvitað formaður samningur auðvitað eftir sniði og sem sagt starfinni sem slíku, þetta það miklu umfangsminna heldur nokkuð tíman það sem fer fram innan stjörnunar en að kannski að þessi jafnræði gætt í bara samningum sjálfum hann sé svolítið bara svona uppfærður við það að þarna að fara fram vantilega meira starf og fleiri yfgjöndur og fleira og ekki síst þegar komið upp í meistraflokks yfgjönd að þetta sé hugsa vandlega hitt varandi forvarnastefnuna við langa aðeins að koma inn á það líka ég hef svona kannski bara notu tækifæri hér að því aðeins að huglega mér sjálfur mér þessar stefnur og svona það liggur greinlega mikið undir við erum að núna endurskoða fleiri en eina stefnu hjá sveitafélaginu og það eru stór verkefni sem búið að taka ákvörðunum að innleiða á þessu kjörtímabili heimsmarkmiðin, heilsuöflandi samfélag, barnasáttmálin og allt þetta og þetta kostar auðvitað vinnu og það þarf einhvern veginn að finnst mér kannski að taka einhverja svona heildar sín á þessar stefnur að það sé einhver svona tenging á milli þess að milli stefna sem sagt, milli hérna sviða svona smá vangaveltur bara hvort að Það sem gjóru tíum berði að mynda einhverja heildar sín Garðabæjar og hún sé einhvers staðar í orði, krentuðu, hver sín Garðabæjar varðandi svona heildar stefnu um hag Garðbæinga.
Takk fyrir Sara Dögg Svanhildardóttir. Fleiri sem vilja taka til máls, Ingvar gjörðu svo vel.
Fórseti ágætu bæðildrúar, það taka að málsundi fyrsta leið byrja því. Náttúrulega mjög mikið þetta að við stiðum við starfið út á Álftanesi. Það ekki staðið árangri hjá íþróttafélaginu og hérna, ég veit að metna vill starfa þarna. Svo þurfum við kannski líka að hugsa þetta áfram, það hérna stefnir mikla uppbygging út á Nesi og fjölgur iðkenda, en við þurfum að vera undir það búin líka. Þannig ég vona að þessi samningu veri góður. Þetta lansar að það mundur öðrulið, taffélagið, virkilega ánægilegt. Þannig vilja sjá þess að tölu aðeins herri. En hérna vonandi bara eflist félagið enn frekar. Það svona spurning hvernig það getur kynnt starfið sitt betra, er betur. Og hérna finnst svona að eitthvað skona starf fara fram í grunnskólan sem að hérna kynntur undir eða ítur undir að fólk hlæri manngangin og voru hérna ákveðna einstaklingar sem drifu þetta áfram á sínum tíma árum áður hverjum skóla Já og svo var það þriðilegi líka fagna þessari breytingu á vaktaplani þetta hérna það hefur vantað þarna sem sagt bæði karl og konu á vakti setnipartinn var alveg verið þörfa þessari breytingu og vonandi gengur þetta bara vel. Takk fyrir.
Gunnar Valur, gjör svo vel.
Já, forseti, góði félagar. Aðeins undir fyrsta liði þá tek ég undir það sem hér við sagt var undir endurskoðun samstarfssamning við ungmennafélagið Álftanes. Ég efast ekkert að íþrótta- og tómstundaráð tekur það vandlega til íhugunar. Þannig að félagið fara að reka blak í meistaraflokki og með landsliðsmenn inn á borðs. Þannig að ég hef ekki á að gera því. Ég held að þetta fái góðan framgang. Aðeins varðandi lið nr. 2, taflfélag Garðabæ, ég vil taka undir það sem hér sagt, þetta félag í öðrum vexti. Ef ég man rétt þá félag í 20 ára næsta ári, ef ég man rétt. Og það, ég veit að það áhugi með innan skáksambandi Íslands að í tilefni þess verði Íslandsmeistaramóti í skák næsta haldi hér í Garðabæ. Þannig að ef það kemur til að okkur berist erindi eitthvað þar þá verði það mjög ánægilegt fyrir okkur.
Harpa?
Já, forseti og ágættu félagar. Mér langa að taka til máls undir hérna, öðru lið varðandi taflfélagið. Mér finnst hérna mikið tækifæri af því að það er sérstaklega í skólanum minna. Ég veit að til dæmis að hérna, svo ég nefni nú sérstaklega þá er flataskóli stendur sérstaklega vel að því að vera hérna að horfa til þeirra nemenda sem að eru þurfa aðrar áskoranir og eru hérna komin lengra og komin í hérna sem sagt eru samt á þessum aldri eru kannski ennþá í frístund og annað að hérna ég held að það væri kjörið að hvetja sérstaklega þegar að vera út hluta styrkjum og annað að hvetja þessi félög til að koma einmitt hérna á samstarfi við frístundasvið grunnskólana. Ég veit til dæmis að það eru mjög margir grunnskólar hérna með bara taflfélag og eru að keppa og hérna þetta hefur skapað ekki bara gríðarlega mikla ánægju með barna foreldra heldur er bara hérna raukhugsun og starffræðiþekking þessara barna hérna hún nær eitthvað svona annari vítt og sem hefur sýnt sér bara hérna sérstaklega meðal þar skólar í til dæmis í Evribyðum í Kópavogi sem hafa verið sérstaklega framarlega í að kynna tafl mjög snemma inn í grunnskólana og þetta hefur styrkt marga nemendur gríðarlega mikið þannig að ég held að það sé alveg þess virði að skoða það að koma á einhvers konar samstarfi milli hérna sérstaklega eða það er einhvers konar afmæli á næsta ári að spýta þessi þar kannski og bjóða upp á þetta í frístundu á skólanum allan eitthvað svona til að hugsa um.
Takk fyrir Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætu félagar, ég ætla að taka allir málsundi lið 2 sem er greinlega heita máli í þessari fundagerð hérna. Ég kann manganginn og er mjög stolt af því. Hérna, ég bara stið það sem hefur verið umrætt í þessu, ætlaði bara ansa bætin í umræðun að það er, hérna, nú erum við alltaf að greina fleiri og fleiri ungmenni með lesblindu, athyglisbrest og ýmislegt. Skák er ein af þeim leiðum sem fara að nota í auknu mæli til að hjálpa ungmennum og fullornum að efla athygli spani sitt, að geta haldi athygli lengur. Og það getur bæði hljóma sannfærandi líka svolítið mótsagnakent af því að þetta er svo rólegt en þú þarft að hafa hugann í því sem þú ert að gera. Þannig að það er svolítið áhugavert. Annað sem ég ætlaði líka, því að við erum að tala líka forvarnarstefnuna og þetta tengist í rauninni allt saman, akkurat eins og Harpa kom inn á að hérna, allir finna eitthvað við sitt hæfi og það er annað sem að, hérna, er líka mjög áberandi í mörgum breskum rannsóknum að þeirra skoða ungmenni sem eru í fangelsi og það er bara yfir 90% af ungu fólki semst undir 25 ára sem eru í fangelsi eru drengir sem eru að slaka skólasögu. Það var fljótlega greinst með allir með lesblindu greinst með hana og greinst með ýmislegt og hérna undir þessari fundagerð að við vitum að forvarnastarf í fjölbreytileikanum er mikilvægast og íþróttastarf og skipulega tómstundir er frábært en það finna sig ekki allir í keppnismiðuðum tómstundum og hérna og það eru þeir sem að við þurfum líka að huga mjög vel að. Ég ætla samt sko að unni fyrir hérna punktunni að sko skákin hentar auðvitað öllum, það eru líka ábyrðanámsmenn og allt það, en hérna, það er svo mikilvægt að reyna að bæta aðeins í á þeim sviðum þar sem að við erum kannski að missa út ungmenni út úr tómstundum, ekki með sigra í náminu sem að hefur bein áhrif og trúa einn getu og svo framvegis eins og við þekkjum. Takk.
Áslu Hulda.
Fórseti ágætu bæfulltrúar, þetta hefur verið stóra taflmálið, ég vissi ekki að fara svona margir ræðu mál, mér langar bara mest vant inn í þetta að búa ræða mikið grunnskólan, en það ótrúlega tækifæri líka taflinu með í leikskólan og það eru leikskólar sem hafa verið að gera ótrúlega hluti með leikskólabörnunum í taflinu, þannig að minnst það eitthvað sem við líka hafa í huga.
Takk fyrir Gunnar Valur.
Já, fórstu góðu félag, ég verð bara að leiðrétta þess hérna að taflina Garðabær mun á næsta ári að 40 ára afmæli. Og vil líka segja frá því að árið 2013 þá var samstarf milli Garðabæjar og Skáksamband Íslands um Íslandsmeistaramótið og dýr skák og það var í tilefni 100 ára afmæli Skáksambandsins. Þannig að það er á næsta ári tímamót hjá okkur, skákinni.
Harpa.
Fórseti og bæfulltrúar. Mér langar aðeins að hérna, koma inn að þetta áslöfilda. Skemmtilega vilt til að hérna, leikskóla sem ég starfaði á upp í Kópavogi, að því ég nefndi grunnskóla er eðri byggjum Kópavogi þar því að þeir hafa verið margfaldir Íslandsmeistarar vegna þess að hérna, leikskóla sem ég starfa á er hérna, innleiðiskafl, tafl við þriggjara aldur og hérna og sem hefur skilað sér í þessum árangri upp í grunnskóluna og hérna og grunnskólakennarar og aðri taka markvist eftir því hversu góð áhrif þetta hefur bæði félagslega og námslega á nemendur sem þannig að ég tek algjörlega undir þetta.
Björg.
Fórseti að geti bæfulltrúar. Ég ætla nú ekki taka Ég ætla bara að taka undir það sem við sagt tafl hérna og bara stið það heilsugar. En mér langar bregðast við því sem Sara var að nefna aðan og benda bara á að samstarfsamið Vífill er eins uppsettur og stjörnusamningurinn. Þannig að þú veist, það bara það form sem við erum að fara að nota á alla samningan við frjálsufélögin. Þannig að hérna, svo ég svari því. Og svo varðandi endin skoðan á stefnanum og þá vil ég bara segja það að þú veist, við rættum það einmitt veist, hvernig við ætlum að tengja þessar hérna, þessi stefnur sem við höfum verið eða svona heilsuöflandi samfélagið og heimsmarkmiðin og allt það inn í og einnig bara hvernig samráði þarf að vera, þú veist, það þarf að fara og senda þegar komin drög, senda því aðra nefndir, kalla eftir athugasemdum frá hagaðlum og svo framvegis. Þannig að við erum að reyna að horfa á þetta þannig að allir geta komið að.
Takk fyrir þetta. Það eru fleiri á mælendaskrá, fundagerð íþrótt og tómstundaráðs, svo er ekki. Þá er fundagerðin lögð fram og þá er það næst fundagerð leikskólanefndar. Hversu vill ræða hana? Sara Dögg.
Forseti og getur bæðfulltrúar, það eitt hérna með athugasemdir einn lið hérna í fundagerð. Það varðandi dvalargjöldin leikskólum. Í fundagerð óskað eftir því að erindi verið lagt fyrir bæjaráð og nú sé ég tillögun að komna í bæjarstjórn þetta mál. Bara hvernig atvikast ferlið frá því að ósk fer frá nefnd í á eitthvað stað og óskin fer annað.
Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætti félagar til því málsundir þessum sama lið þrjú. Hérna, þetta kemur fram á fundi leikskólanefndar og þetta er síðan rætt og þetta er bara tekið fyrir beint hér. Þetta er kannski ekki formlegt bréf sem er sendt bæjaráði, heldur er máli komið af stað. Og hérna, þetta er kannski bara ákveðin hérna, farvegur sem að verið að í staðan fyrir að ræða þetta fyrst í bæjaráði og ræða þetta svo hér, af því að þetta er ekki formlegt erindi sem var vísað til bæjaráðs, heldur kemur þessi umræða upp í nefndinni og hérna, og það er bara kannski styttur aðeins ferillina, málið tekið beintinga.
Sara Dögg.
Já, fórseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara áfram með tæknilega atriði. held að sé bara þá frekar gott að við bara skýrum verklagið betur þá fyrir formunum nefnda hvert að vísa erindum eða þau eru að vísa erindum eitthvað úr nefndum og það sé alveg skýrt hver tekur við því og hvað gerist næst bara svona athugasemd
Almar
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar bara rétt til að bregðast við þessari umræðu núna hvert á að vísa og svo framvegis það eru alveg augljóst að efnisatriði þess eðlis að það þarf hvort þið alltaf að fara í gegnum umræðu fjárhagsáætlun og annað þess háttar það engar fjárheimildir til þess að gera þetta núna þannig að þetta bíður þá væntanlega þeirra umræðu þannig að ég fagna því bara að þetta fái umræðu og sem flestum vettvangi þanga til í leikskólanefnd í bæjarráði og í bæjarstjórn
Takk fyrir Há ekki fleiri sem hafa beðum orðið þannig að fundagjör leikskólanefndar er lögð fram og þá það fundagjör menningar og safnanefndar Gunnar Valur
Já, fórseti, ég geta með einhver trúar Þannig svarandi fimmtalið, hóstaði, minningarinn þá munum við til því að þetta verkefni var lagt á stað hér og við lögum stafmynda verkefni nú fyrir þessu ári og þarna liggur núna fyrir hugmyndaskjál frá Gagarin okkar ráðgjöfum og í kjálfari þá höfum við beðið þá þá fyrirtækin að vinna fyrir okkur frumkostnar áhlun þannig við getum lagt málið inn í bæjaráð innan tíðar í heilsinni, bæði hugmyndafræðilega og kostnaðalega og ég ætla bara svo sem nefna það hér að það vona þessum tilögum á næsta fundi menningar og safnendar og þar alvegandi fljótlega inn í bæjaráð og öðru leiti er þessi fundur menningar og safnendar hefðbundin á þessum tíma árs menningarlífi er að fara í gangi á okkur eftir sumarið og næsti viðburður er jú tónlistarveislan í skamdeginu sem er tónlistarviðburður sem við haldið hér að Garðatorgi mörg undanfærin ár og þarna hefur gróska komið að með opnun á sama tíma og ég vænti þessu líkt og undanfærin ár verið þetta skemmtilegu viðburður hér í skamdeginu síðan aðeins varðandi áttundalið við gæti ekki að því að þarna kom fram í bæjaróði núna í júní erindi frá leikfélaginu verðandi FG en eitt skipti sem þetta leikfélag kemur með mjög skemmtilegt og gott erindi til okkar og ég vil bara kvita okkur öll þegar kemur að því að það liggi fyrir hvað ég ætla að sýna við þurfum þá og horfum á sýningunni hérna því að það sem hefur flutt okkur undanfarin ár er verulega gott
Takk fyrir Gunnar Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð Svo ekki þá hún lagði fram og þá verða fundagerð samráðshóps málefni fatlaðs fólks Hversu vill ræða Hanna Björg
Forseti ágætu bæjarfulltrúar ég vil taka til máls undir þriðja lið ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk ég vil bara fagna áhuga á fulltrúans í ráðinu á málefninu sem mjög mikilvægt þetta eitt af því atriðum sem við höfum verið að skoða og ég hef lagt gríðarlega mikla áherslu á að það verður algjörlega skýrt fyrir að bera ábyrgð á ferðaþjónustu fatlaðra að því eins og staðan í dag þá er bera félagsmálastjóra faglega og fjárhagslega ábyrgð á verkefninu en strætó og rekur það þannig að það sé verði aðeins skýrt skýrð ábyrgðin á því þannig að þetta er allt bara það sem verið að skoða og það er fundur í hérna mánudaginn sem við erum bara vinna þetta áfram því að það er ljóst að bæði Hafnarfjörður og Kópavogur verður ekki með í þessu ferðaþjónustunni þannig að það verið að vinna það áfram með hinum sveitarfélögunum
Svara Dögg
Fórseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins varðandi einn lið, það bókun í fundagerð þessa samráðshóps frá fulltrúa úr hérna, nefndinni og mér langaði bara aðeins að hérna, veki athygli á henni. Það er sem sagt, einstaklingur með okkur nefndinni sem nýtir ferðaþjónustuna, bara markvist alla daga, allan á sér sving. Hún komið mjög áhugaverða bókun í kveitingu til þess að hérna, lesa hana ef þið hafi ekki gert það nú þegar og ítreka þessa ósk hennar eða tillögu hennar að í þessari rekstraráði að rekstrastjórn ferðaþjónustunnar, Björg, þú kannski þekkir þetta að þar sé ekki verið að tilnefna fulltrúa notanda sem er náttúrulega eiginlega alveg galið þegar það verið að reyna vanda til verka og reyna að finna bestu leiðina með þessa þjónustu og hérna að við gætum þá myndi ég bara tilnefna þessa konu í þetta sem fulltrúa í þetta ráð því hún er algjörlega frábær og hefur til margt fram að leggja í þessu
Björg
Fórseti, ágættu bæfulltrúar, ég bara tek undir, ég hef heyrt sjálf í þessari ágjönda fulltrúa í ráðinu, hún er bara mjög öflug og mjög flottar ábendingar sem hún hefur komið með og hún, við hefum farið yfir þetta, ég hef komið þeim áfram framfæri til strætó og svo bara eins og ég segi þetta er bara í vinslu og við munum klálega hafa samband við hana og hérna tryggja það sem, hennar, það sem hún hefur innan hefur upp að færa fram.
Takk fyrir það. Þá ekki fleiri á mælendaskrá, þannig að fundagerð er lögð fram og næst er það fundagerð skólanefndar á 4. september, Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætu félagar, hérna, við ætla að taka fyrst til málsundilið 2. Hérna skólabyrjun gekk vel og það gaman að segja frá því að það gekk vel í Garðabæ að manna stöður í skólunum okkar og fjöldin er svipaður rúmlega 200 börn sem að voru að hefja nám í fyrsta bekk og við erum með það bil 2500 nemendur í grunnskólum Garðabæjar Þannig að þetta gekk vel að manna sem náttúrulega gríðarlega mikil vakt og við höfum verið líka reyna að stíga ýmis skref eins og varðandi þróunarsjóðinn og móttöku kennaranema og svo fleira til þess að hérna, skapa sem eftirsóknar verðast umhverfi hér, starfsumhverfi skólanum okkar. Ég ætla líka aðeins að koma inn á það að það er hérna, framkvæmdir í þremur skóla hjá okkur Það er náttúrulega Urriðaholtsskóli sem að tók núna í notkun stærra svæði og grunnskólinn þar færist upp eitt ár. Álftanesskóli, þar er hérna búin að vera 15.000 fermetra viðbygging sem að gjörbreyti starfinu og svo eins og fennu ekki fram hjá okkur að það er verið að vinna í skóla og flataskóla núna og laga hana. Þannig að þetta skiptir auðvitað allt heilmiklu máli. Ég ætla að koma líka aðeins inn á mentadaginn og þið sjáu þarna á dagsetninguna á mentadaginnum 25. oktober sem að hefur fest sig í sessi. Þarna er hægt að skrá sig á stuttar kynningar á mörgum þróunarverkefnum og þeir sem að hafa fengið styrk eru þarna með hérna, smiðjur og kynningar á sínu verkefnum og við byrjum á því fyrra að hafa FG líka með okkur og það voru erindi þaðan og það tókst gríðarlega vel, það voru erindi frá nokkrum kennurum þaðan og það var sérstaklega þeir sem voru að kenna í grunnskólum okkar hér svona á elstu stígunum, úlingadeildinni sem að hérna voru síndu það í mats, á matsblöðum sem voru lögð fyrir eftir síðasta mentadag að þeir voru mjög ánægði með þetta. Hérna ég ætla að slíka að koma inn á sjöndali skólakstur í Garðabæ það var rætt dálítið á fundinum hvort að hérna hvernig þetta með að komast til og frá og byggingu nýsfjölnota íþróttahús og hérna og urriðaholtið og fleira varðandi þetta með flæðir og það er sem sagt endaði þá því að fræðslu menningasvið er að skoða þetta mál betur fyrir okkur og hérna hvort að það sé eitthvað þarna sem einhver tækifæri falin sem við gætum nota til að liðka ennþá betur fyrir þannig að þetta mál er í skoðun á sviðinu ég ætla líka að það hérna, að snerta mál nummer 8 að þetta hérna er nú kannski svolítið tengt því sem að við vorum að ræða hér á þessi fundu byrjaði að hvernig við erum að hérna nýta sem best og tryggja góða vöru í mat og þannig að það sé á hagkvæman hátt en líka sé að vera uppfylla alla staðla og það sem að var dalti rætt á þessum fundi var að það er búið að innleiða sjálfskömmtunarkerfi í ákveðnu skólum og þannig að nemendur skamta sér sjálfir og helsta áskorunin við það að það gangi nú hratt og vel fyrir sig en það mun minni afgangar, mun minni matarsóun. Einhver vill kannski lítið að þessu eða ekkert að þessu mikið af hinn og svo framvegis. Og þetta það sem við erum að stefna því að bjóða upp á í öllum skólum bæjarins og gæta þess jafnframt að aðgengið sé þægilegt og gott. Og ég hef nú oft sagt að það skiptir líka máli að þú hafi tíma til að borða og umhverfið sé þannig að þú geti borða aðeins að vera í einhverju, alltaf að vera flýtaðir eða hérna í einhverju svona undir einhverju streitu þannig að við erum að skoða þetta og mér langar líka að taka fram eins og hérna hefur nú komið fram hér á öðrum fundum að við höfum mjög mikið verið að fylgjast með skólamat og farið á fundi til þeirra og skoða það sem þeirra gera og í fyrsta lagi starfaðar auðvitað er bara mjög föstum og skýrum reglum varðandi næringargildi og næringarsamsetningu matarins en valið hefur aukist mikið og sem að eikur ánægju sem að náttúrulega skiptir mjög miklu máli. Það er verið að bjóða upp á hafragraut á morgnana í Garðaskóla og það hefur mælst bara vel fyrir og hérna sem frábært og foreldrar hafa spurt mig er þetta komið til að vera er þetta bara að vera að prófa þetta og þetta fer þetta í raunni bara eftir spurninni við höfum rætt þetta hérna áður og dálítið síðan FG byrja á þessu, ég veit ekki hvort þeir gera þetta ennþá bæði fulltrú Ingvar, jú, kinka kolli þeir gera það og, hérna, og þetta er hérna bara mjög gott og það eru svona þessir elstu nemendur sem að hérna nýta sér þetta vel og það eru líka kannski þeir sem að foreldrarnir stýra minnst heima, yngri börnin þá hérna eru það kannski foreldrarnir sem að geta haldi utanu það og þau fái sér staðgóðan morgunverð og eðlilegt að þeir beri ábyrgð á því en svo þegar þau eru on eldri og hérna og þetta breytist að þá er þetta líka mikilvægt. Takk.
Takk fyrir Jóna.
Forseti, bæja fyrir trúar, ég ætla að taka til málsundir lið 8 og bara lýsa ánægjum minni með þessa framkvæmt að skólafólki sé að fara að skamta sér sjálf matinn og ég vona að þetta verði innleitt bara sem fyrst í alla skóla. Skiptir allt máli, matasóunin og þessi loftslagsmál, þetta er allt hluti af þessu mengi sem við þurfum að hugsa til framtíðar.
Sara Dögg.
Forseti, á getur bæði fulltrúar, aðeins orðandi lið 3 í fundagerð skólanefndar. Þar var kynnt ytra mat Sjálandsskóla. Það eru kannski eru tveir punktar sem ég langaði kannski þess að vekja athygli á sem er kannski ekki beint einkamál Sjálandsskóla. Þetta er miklu fyrir sveitafélagsins. Það er lagt til í ytra mati að gerð verði ítarleg rýni eða könnun á því hvernig nemendur með sér þarf að raðast í skólana í sveitafélaginu og það er lagt til að það sé gert í samstarfi við sveitafélagi sjálft en skólin sem sagt að það sé samvinnuverkefni sem að þurfi að raðast í fyrir bara hagsmunni allra skóla í sveitafélaginu hvernig við getum séð okkur fyrir hvernig megi bregðast við þeirri beiðni hvort að það sé ekki bara einmitt gott að fara að gera það. Annað sem er lagt til í ytra matinu er skýrari sín skólans á skýrari sín í skólan námskrá skólans stefnu á hérna, stefnu skólans á aðgreiningar. Skólinn framkallar hana mjög vel að mati þeirra sem fara með ytra matið en stefna sjálfur er ekki skrifuð og þar langaði mér nú bara vekja athygli á því hún er heldur ekki skrifuð í skólastefnu Garðabæjar og ég vakti athygli á því hér í fyrra vetur sem er leiðis þannig að það eru tímabært að fara í endur vinnu.
Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætur félagar athygli málsundili 3 kannski fyrst að nefna það að hérna ytra mat það er þannig að menntastofnun og hérna eftirlitsaðilar á landinu taka ákveðna skóla bara, þetta er bara svona tilviljanakennt eins og maður segir. Það er yfirleitt einhver eitt skóli hjá okkur á hverju ári sem að hérna fer í ytra matið og sem er bara mjög jákvætt og gott og hjá Sjálandsskóla voru langflestir þætti grænir, það sem sagt bara eru góðir, svo er gult, það er eitthvað smáins þar á laga og ég held að hérna hafi nú ekkert verið raukt eða mjög lítið allavega hana þá. En ég ætla að koma inn á þess að þætti sem að Sara Dögg var nefna, fyrsta lagi að hérna, það er einmitt fara að huga því, það er orðið tímabært eins og bæjarfulltrú Sara Dögg segir að fara hérna endur skólastefnu bæjarins og þar eru ýmislegt sem að þarf að hérna, skoða og taka inn. Varðandi það hvernig nemendur raðast í skólana, þá má náttúrulega segja að fyrsti útgangspunkturinn í því er að við erum auðvitað með val skóla. Og þannig að foreldrar eða barnið, ungmennið, getur valið það skóla umhverfi sem að það telur að hendi sér best. Og Sjálandsskóli er hérna, með mikla þekkingu á því sviði þar sem er verið að takast á við aðstæður og hérna, stöðu einstaklinga sem að þurfa einhver sértak úrræði. Og einhvern veginn hefur það þróast þannig að foreldrar velja, eða börnin, velja þann skóla ef að í mörgum tilfellum, þetta eru alveg undartekninga tilfelli frá því, ef að hérna barnið þarf einhvern svona sérstakan stuðning, en auðvitað erum við með það í öllum skólunum okkar. Þetta hefur oft verið rætt, af hverju er staðan svona og hérna er það jákvætt eða neikvætt og svo framvegis út frá faglegu sjónarmiði og nýlari skýrslum skóla án aðgreiningar að þá eru auðvitað alveg ljóst að það eru ákveðnir líka kostir og styrkleikar í því að sérfræði þekkingin svona mikil sé til staðar þarna og umhverfið sé hérna hannað út frá því og taki mið af þörfum þessara einstaklinga og hámarki þeirra velliðan og hæfni og möguleika. Og þetta er eitthvað sem við erum mjög meðvituð höfum fundað til dæmis nokkrum sinnum með stjórnendum þeirra þriggja skóla sem eru með úlingastig, Álftanesskóli, Garðaskóli og Sjálandsskóli hérna í Garðabæ. Og líka funda með félagsmiðstöðum skólana og hérna og verið að skoða þessa þætti. Þannig að enn og aftur erum við alltaf að horfa á þetta út frá hagsmunum barnsins og þá þarf auðvitað líka að skoða samsetningu nemendahópsins og kjör aðstæður fyrir bara breiða flóru nemenda. En útgangspunkturinn er númer eitt, þetta val, að þú getur vali og það er náttúrulega sérstaklega mikilvægt að aðstæður eru eitthvað viðkvæmar að þú getir þá fengið að velja þann skóla sem að þú telur að mæti þörfum barnsins best. Það er það sem við viljum leggja áherslu á að hafa það í boði hér það val og leyfa foreldrum að, og hérna, þeim sem er að vinna með ungmennu og ungmennu sjálfu að finna það umhverfi sem að það telur að hendi best.
Fyrir þetta Sigríður Hulda, Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta Sigríður Hulda. Ég held að sé akkurat einmitt þetta að það er, ég held að sé ákveðið svona, hvað við segja, kostir og gallar auðvitað allt saman. Það sem að kannski þarf að hafa þá sérstaklega í huga þegar valið er fyrir hendi að það er þá væntanlega að passa að það sé með einhverjum hætti einhvern veginn einhvern jafnvægi og þegar þú velur þér skóla að þú veljir ekki eitt skóla fram yfir annan vegna þess að þá kannski þjónustan fyrir einmitt sértækari aðstoð sé ekki fyrir hendi í einum skóla en bara í öðrum, eins það ekki alveg vera rétt ef að við ætlum að hugsa það þannig. Það skiptir máli að akkurat þú getur valið getur verið ekki af því að þjónustan sem sé meiri eða betri eða faglegri í einum skólanum held frekar en öðrum. Sérþekkingin jú, vissulega, búið að skapast mikil sérþekking í sjálfanskóla. Það hefur líka verið verkefni sem hafa gengið þvert á skóla. Ég held við þurfum að passa að samt að eitt skóli einangrist ekki með allan, með öll verkefnin sem snúa að börnum með sérþarfir. Þannig að það sé að svona það sé hugsa svolítið í grunninn í kjarnanum hvernig skólarnir almennt þurfi að vera stakkbúnir til þess að einmitt foreldri geti valið hvaða skóla sem fyrir sitt barn sem þarf á sértækari aðstoð að halda í námi. Hitt þá líka, þess þá heldur, eins og okkur var bent á hér fyrr með reiknilíkanið á skólana, að þá hljóti sjálfskóli að þurfa líka sinn ekstra stuðning fjárhagslegan til þess að mæta þessari línu sem að hann er orðin sérfræðingur í og faglegur í að það trufli ekki fjárhagsstöðuna heldur. Takk.
Sigríður Hulda.
Jó, forseti, ágætu félagar, góð umræða. Hérna, það er alls ekki þannig að allir skólar hafi ekki þessa þekkingu eða taki ekki á móti börnum með einhverja sérþarfir eða hamlanir. Allir skólar taka á móti þeim. Þetta er spurning um það hvar barninu líður best og hvert foreldrarnir eða barni vilja fara. Sjálandsskóli eins og fram hefur komið í títnefndum reiknilíkunum eru auðvitað hérna, með öðruvísi rekstur og það er nú kannski bæði bara fjöldasamsetning og sérstök aðstöð sem að kemur þar inn í. Einnig bara nefna því við erum að tala hérna sjálandsskóla að það er margt sem að sjálandsskóli er að annað sem sjálandsskóli er að skara fram úr í eins og hérna teymiskennsla og hérna útikennsla og búin að vera með ýmiskonar náttúruverkefni og bara mjög sterkur og úlingadeildin núna mjög bara öflug og stór og hérna og alveg með hérna flest með marga nemendur í hverjum árgangi og skólinn bara hefur orðið eftir sóknarverðari fyrir breiðan hóp nemenda á síðustu árum.
Takk fyrir, Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, sammála því, ég held að sjálfanskóli sé afbragða skóli og hérna, mjög faglega starf það, ég veit þekki það að, já, þekki þannig til að ég veit að þannig er. Það sem að, hérna, já, man ekki hvað ég ætla að segja. Æja, það er allavega hana, það var eitthvað sem ég ætla að bæta við þetta. Hvort það var ekki bara, nei, já, það verður þá bara að bíða. En ég veit það, ég alls ekki, og þetta snýri ekki það að ég gerði lítið úr sjálfanskóla, alls ekki, reynt ekki, jú, nú mann ég. Það er það að í ytramatinu er líka nefnt, sem ég varst mjög áhugaverður punktur, að því ég hef starfað sem skólastjóri í Garðabæ öðrum skóla og þekki þetta verkefni sem er sérstaklega skilgreint í ytramatinu. Það er áhugjefni hvernig pressan er akkurat þegar börn í sjöfunda bekk í sjálfanskóla eru að fara að velja hvort þau ætla að halda áfram í sjálfanskóla eða fara yfir aðra unglingadeild í öðrum skólum í Garðabæ. Þetta er viðkvæmt og það er sérstaklega nefnt í ytramatinu, tók eftir því vegna þess að það er greinilega eins og ég held að við vitum öll að það er viðkvæmt og það þarf kannski að huga að því.
Sigríður Hulda.
Já, forseti, þá getur félag að bara ansa breiðast við þessu að lokum hérna. Það er búið að bara skoða þetta mjög mikið og það er bara áhugavert til dæmis að segja að börn sem eiga foreldri sem að alist upp í Garðabæ fari í Garðaskóla. Það er bara svo leis. Börn í úlingadeild í sjálfanskóla eiga nánast öll foreldra sem að hafa ekki alist upp sjálf í Garðabæ. Þetta er líka spurning um menningu, þetta er spurning um hefðir og þetta er spurningum það að spennuna við að fara í safnskóla fyrir suma meðan að öðrum finnst frábært að halda áfram í sínum minni skóla og njóta sín þar og það er líka fegurðin í valinu að þú getur fengið að velja það. Það hefur alveg komið upp umræða, hérna eru úlingadeildirnar í Sjálandsskóla nógu fjölmennar til að við séum með þetta og svo framvegis, en þannig erum við að horfa enn og aftur út frá sjónarhorni og hagsmunum nemandans að þú getur valið þetta og hérna þú getur valið öðruvísi fyrirkomulag heldur en stóran safnskóla eða fara til Álftanes. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt og við bara hérna horft á það að byggja upp þennan skóla í því efni. Við höfum fundað, þegar ég segi við, ég sem formaður skólanefndar og fulltrúa frá fræðslu menningarsviði, höfum fundað með skólastjórnendum og nemendum út af þessari meintu pressu sem að Sara nefnir. Við höfum líka fundað með félagsmiðstöðum, Garðaskóla og Sjálandsskóla saman til að auka þar samvinnu og þarna er heilmikil samvinna á milli. Og það hefur líka verið rætt um það í tómstundum hér í bænum að passa og hérna styðja við þessa hérna að einstaklingar sem eru kannski að koma inn í hópin og þekki ekki að þeir eru kannski að koma inn í stóran hóp og garðaskóla að styðja við þannig að það hefur verið margt gert í þessu. Þróunarsjóðurinn hefur líka veitt Sjálandsskóla styrk út af ákveðinni ímyndarvinnu og svo framvegis. Þannig að þetta er eitthvað sem að hefur verið unnið og er ákveðin uppskera að núna, eins og ég sagði aðan, að það eru fjölmenn í úlingadeildunum og það er gott. Þetta er hins vegar eitthvað sem við höldum bara áfram að vinna með eins og bæði fulltrú Saradögg nefnir og mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir og halda áfram að, hérna, að skoða og fylgjast með og grípinni og styðja við eins og þarf og hægtir.
Takk fyrir það. Þá er umræðum fundagerð skólanefndar lokið. Og þá er það fundagerð umhverfisnefndar frá 11. september, ykkur sem dræða hana, Jóna.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að segja þeim bæjarfulltrúum sem ætla að fara hjól og eftir er bara að vera róleg því að þau ætla fyrst að hjóla niður í Sjáland og rúnta þar og svo komaðu hérna klukkan 6:30. Þannig að við getum alveg róað okkur bara. En hérna, já, mér langaði að taka til máls undir lið 2, það sem eru mengunamælingar og þetta er hefðbundi sem við gerum 3 sinnum ári og ástandið bara þokkalegt, nokkuð gott, en ég vil samt ekki athygla því að vegna þess að það mældist Já, ekki nógu gott ástand í að Arnarneslæknum í vor þegar var sem sagt mælt í maí þá báðum við auka mælingu sem var gerð í júlí bara þar og ef þið hafi skoðað þetta þá lítur þetta ekkert mjög vel út lítur betur út núna þar sem var gert í lok ágúst en miðað við athugasemdirnar þarna að þá held ég að sé ekkit erfitt að reikna það út að það einhverstaðar ekki rétt tengt og við munum bregðast við því bara það sem sagt hafin vinna við það að bregðast við því og eins og ég hef sagt áður að þetta eilíðarverkefni að vakta ströndina og lækina og vötnin okkar og við gerum eins vel og við getum og höfum hérna erum ákveðin í því að hérna bara á að bóta þessu þarna þarf bara að elta uppi þarna hefur einhverstaðar verið vitlaust tengt svona mjög líklega en annars á öðrum stöðum er ástandið nokkuð gott síðan fjórðiliður mávar Það hafa komið, við bæði hafa borist bréf og ein símtöl á bæjarskrifstofurnar um mikinn fjölda mávum í hrauninu og margir upplifa það að það sé þessu bara leggja undir sig hraunið og borði unga og eggin og allt og það er örugglega mjög mikið til í þessu og enda leggjum við til í umhverfisnefnd að það verði farið í aðgerðir næsta vor til að stemma stígu við þessari fjölgun og við munum vera í samráði við náttúrufræðistofnun um það hvernig við erum að gera þetta. Svo langar við ekki aðtekli hérna á hjóla og göngu
heljara tölum sem við hérna við sem sagt settum upp hérna og það líka við hérna stoppstígin hérna á leiðinni hérna hjá Arnarnesi. Hjóla við erum nú ekki með tölur þar núna en það mjög áhugavert og hérna ánægjulegt hvað margir leggja leið sína í friðlandið hjá okkur. Og eins og þið sjáuð, þetta ótrúlegu fjöldi af fólki sem hefur til dæmis gengið í kringum Vífilsstaða frá því í mars og þangað til í september, það 50.000 manns og sem bara segir mikið um hérna okkar einstaka náttúru og hvað þetta orðið, hvað þetta skiptir fólk miklu máli að hafa þennan aðgang og við þurfum líka, þetta mjög gott að hafa þetta sem sagt þarna getum við bara þá brugðist við ef að þarf að hérna leggja í stígana því það við getum farið eftir því hvar er hérna hvar þörfin er mest.
Takk fyrir þetta Jóna. Ingvar, gjör svo vel.
Forseti, þá getur bæðið fulltrúar. Já, þetta á að vera mælingar. Við þurfum að leggja dálta vinnu í að finna kúkalabban, myndi ég segja, sem að menga Arnarneslækin. Það líka hérna slæmt ástand í Hraunsvallslækinum með þessar nýju mælingar. Svo áhugavert að sjá skótjónina mælingar þar. Það sérst að virðist verið lagi út frá hausastöðum, en lampaða og við misku að þar virðist að koma mengun og við höfum áður rætt þetta út á Altanesi virðist vera einhver leiki þar til dæmis Kastljósatjörninu mælist ekki í lagi og svo þannig skurður við dæluhús sem bara eldröður sko alveg þannig vona sig að þetta leggja allir kraft í þetta finna út úr þessu við veit ekki hvort að það vera eitthvað viðurlega við það að tengja vitlaust Það að vera kúkalabi en það kannski eitthvað sem það að skoða þá vanda fólk sig kannski betur Takk fyrir
Það Björg
Forseti, á getur bæðfyldröður ég ætla að tekta málsundu sjöttalið ég ætla að nota hann til að bara veki athygli á hjólavíkir á stöndum sem eru komnir upp um bænum það eru komin þrír standar og hérna þannig að það ekki afsökun en það sé ekki hægt að gera við hjólin núna þannig að hvetu ykkur til að taka hjólin fram
Almar
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka hérna til málsundir liðum 4 og 6, liðum 4 fagna ég bara sérstaklega og vonast til þess að það komist í framgang í vor eftir settum reglum að sjálfsögðu. Varandi lið 6 þá kem ég hérna fyrir hönd minnihlaupahóps sem eru svo kallega hlauparar sem að ég ger mig grein fyrir því að teljarinn nemur ekki muninn á göngumanni og hlaupamanni en vil vekja sérstaklega athygli á því að ég held að þessi statistík hjálpa okkur í að eins og Jóna sagði að byggja upp áfram. Og það sem maður sér þegar maður oft upp frá þarna að þetta líka mikið sótt sem bara ánægja efni fyrir okkur og sýnir hvað við um gott land af hópum, göngufólks, hlaupandi og svo framvegis úr öðrum sveitafélögum. Þannig að við sjáum Reykvíkinga og Hafnfirðinga og Kópavogsbúa hér í Kippum að nýta vatnið okkar eða fara í kringu það eða upp í upplandi og þessi stígur upp í Búrfellsgjá og til mikillar fyrirmyndar.
Já, Sara Dögg.
Forseti og getur bæðifulltrúar ég lenti umræði með þessa talningu hérna fjölda einstaklinga sem að fara á Vífilsstaðavatnið sem 50.000 manns svolítið skrifnir tala en við vorum bara velta fyrir okkur hvar teljarum eru statur hvort það var að telja hringina eða hvort þú ert með teljaran þegar þú kemur að vatninu algjörlega ekki atriðin, þetta bara áhugavert
Jóna
Teljarinn, forseti, bæði fulltrúar, teljarinn fyrir neðan bílastæðið sem sagt, hvað ég að segja, bílastæði sem nær hér, hann þar við vatnið þegar áður hann ferði við brúna. Þar teljan við staur. Ha? Á göngustígnum að sjálfsög á göngustígnum
Já,
já, ég hef vært svona svakaleg sko, þá, þá gerir það, hann telur
Þetta ekki samræður hérna einn að tala
Göngustígur, nei hérna teljarinn hann telur sem sagt manneskjurnar sem fara hérna í, en þessi hérna teljari hann ekki ábyrrandi Það voru einmitt umræður það í hérna á fundunum hvort þetta veki athygli á sem teljara en það teljum við ekki að gera. Bæði vegna þess að þá fyrir fólk kannski að fara fram og tilbaka þannig að og ég vil skemma hann eitthvað en við viljum alls ekki veki athygli á.
Forseta telst á til að það séu farnir 300 hringir kringum Vífilsstaðavatna meðaltal á dag hvort það séu 300 einstaklingar eða 300 hringir það vitum við ekki. Og 100 ferðir upp í Búrfellsskjá á dag að meðaltali, gróflega reiknað. Og fundagerð umhverfisnefndar þá hér lögð fram, nema Sigríður Huld allra fjallmanna.
Forseti, ég ætla aðeins bara að koma inn á allt í 4 og 6, bara örstutt. Ég fagna, ég tek undir með Almari, fagna þessu með mávana og ég ætla bara tvennt sér að nefna í því. Annað það að sjálfsögða fara eftir, hafa náttúrfræðistofnum með að gera þetta eins vel og faglega eins og bestar á kosið og hittu það að missa máli ekki út í einhverja tilfinningasemi. Að hérna, að það með ekki að hverju máverinn og má ekki aflóa hann og að hverju hann dýrmættir en sandlóan eða eitthvað svona. Það alveg ljóst að máverinn hefur verið með gríðarlegan yfirgang á þessu svæði og kostnað bara mófugla og fugla lífs og líka bara inn á lóðum bæjarbúa og hérna ég held að sé bara eðlilegt að bregðast við því ég ætla líka að sem nefna varandi Vífilsstaðavatn að mér finnst það bara eðlilegt líka teljarinn sé svona því hann telur umferðina sem hann í kring og hérna hún gríðarlega mikil þetta ég nánast fer daglega kringum hérna hringi kringum vatni og hérna það gríðarlega mikil umferðina og þetta sýnir okkur líka það hvað mikilvægt að vernda þetta svæði og hérna hlúa vel að því, passa vel upp á stíginn og, og umhverfið hana.
Takk fyrir Ingvar.
Forseti, þá getur bæðið haldur það sjötti leiðurinn. Mér finnst það virkilega áhugaverðar tölur, ég hérna sérstaklega með Búrfellsskjána og, og skemmtilegt að sjá að það séu svona margi sem fara á þessu tímabili þarna upp úr það væri áhugavert að fá svona teljar á fleiri stöðum myndi ég segja þannig að ef að umhverfisnefndin myndi vilja skoða þá myndi ég stíga það mál og hérna ég hveti alla bæjarfulltrúa til að kíkja á Búrfellsskjána hún einstakt náttúruundur takk fyrir
Takk fyrir það þá ekki fleiri sem hafa kvatt sér ljós fundagerð umhverfisnefndar og þá það öldungarað frá 28. ágúst Almar til svo vel
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa og ég ætla að fjalla hérna nokkra liði í þessari fundagerð náðurni kemur því að þá vil ég minna á það að því við erum að ræða hér máva að mér telst þið að inn að fuglategundin sem að silfurskeiðin stuðnisópu stjörnuna syngur það einmitt mávar Sjáðu hér flýgur silfur mávur, segja þeir, og það vegna þess að þeir heimsækja völlin okkar góða snutum. En að fundagerðinni sem ég hvað minnútur hljóðst til þess að fjallu við erum að vinna í fjölskyldu, nei, í hérna öldungaráðinu að nýrri aðgerðaráðlun á grunni stefnu málefni eldri borgara sem að, var samþykkt fyrir það byrð tveimur árum síðan eða svo. Og kem þá bara aftur að því sem að Björg var að nefna varðandi munin á stefnu og aðgerðum að þar hefur tekist vel til að búa til stefnu sem mjög skýr en samt sem áður tiltölulega almenns eðlis og við notum þá áætlunina til þess að aðgerða áætlunina til þess að uppfylla stefnuna og það hefur tekist mjög vel í þessu málaflokki og ég vænti þess að svo verið áfram þegar að þetta plagg mun liggja fyrir og það, við verðum með það til umræðu á næsta fundi eins og þarna kemur fram. Svo vil ég vekja athygli á hinum liðunum, nr. 3 og 4 líka,
Það er nýbreytni að eldri borgarastarfið sé innviklað í forvarnaviku bæjarins en ég held að það sé bara fullt þörf á því og gaman að sjá að það er að slípast mjög samstarfið og sambýlið á milli íþrótta tómstundamálana og öldungarþjónustunar þegar að kemur að hreyfingu, forvörnum og heilsueflandi aðgerðum ýmiskonar þannig að mér finnst sú breyting sem að við lögum upp með nefndaskipan sem sumar hafa haft áhyggjur af að við sem einmitt að sjá það núna í þessu málaflokki að þetta er vel gerlegt og þetta gerir starfsmenn nokkar sterkari vegna þess að þetta framkallar meiri samtöl og meiri samvinnu þvert á svona þessi svið sem stundum að flækjast fyrir okkur og ég held að það sé afskaplega vel. Og að lokum af sama meði þá liggur fyrir að við teljum mikla þörf á því að gera könnun á meðal eldri borgara varandi nýtingu þeirra á heilsurækt og hvað þeir eru að gera til þess að rækta heilsuna almennt og þetta er í beinu samingi við vinnu sem er í gangi varandi heilsueflandi samfélag. Þar að segja að ná utanum málið og þetta ekki bara gagnvart eldri borgarum heldur í víðtækara samingi en þannig er þó annað mál þar sem hægt er að vinna þetta í góðu samingi á milli sviða innan bæjarins. En þetta er mál sem við væntum þess eða könnun sem við væntum þess að verði þá kláar ykkur tíman í kringum áramótin eða fljótlega á næsta ári í síðasta lagi. Ég held ég láti þetta nægja þess ágætu fundagerð.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þá nú lögð fram, þá það næst fundagerð stjórnar SSH, eitthvað sem vill ræða þá fundargerð. Hún er lögð fram og þá það fundagerð stjórnar Sorpu og ég legg til að við ræðum saman fundagerð stjórnar Sorpu frá öðrum september og fundagerð eigendafundar Sorpu ef að bæjarfulltrúar eru því ekki ósammála og við gatiðlega því að hér síðar kemur til sérstakrar skoðunar og umræðu til að ábyrð vegna Sorpu. Jóna, gjörðu svo vel.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar að taka til málsundi fundagerð stjórnar Sorpu frá því annan september og eins og forseti kom inn á þá liggur fyrir sem sagt dagskráliður sem sagt þessi hérna þetta lán og ég ætlaði bara að hérna ítreka lið eitt þar sem stjórnin samþykkti að það væri ljóst að það þarf að fara yfir verkferla félagsins og í því ljósi er formanni og varaformanni stjórnarfælið að fá óháðan aðila til að framkvæma úttekt á starfsemi félagsins og leggja til lögþara lútandi fyrir næsta fund stjórnar. Næsti fundur er eftir rúma viku, 27. september og þá verðum við komið með tillögu að sem sagt, framkvæmt og líka að hvaða úttektar aðila þetta verður. Og ég vil líka ítreka að hérna það þarf að gera þetta vel og það þarf líka að gera þetta hratt og örugglega en ekki of hratt. Það þarf að fara bara ofan í alla hluti og við séum sátt með hvernig þetta er unnið og allar upplýsingar sem við fáum. Ég vildi bara leggja áherslu á það og já, það er svo sem ekkit annað, ég ætla bara hérna, með fjórðalið að þá var svo sett ákveðið að taka móti úrgangi til loka ás 2020 frá Vestmannaeyjabæ. Þeir eru með í huga að byggja brennslustöð í Vestmannaeyjum og það nú nokkra milljarða fjárfesting og það alls konar leyfi og umhverfismat og ýmislegt þannig að þetta er langt ferli en þeir eru í undirbúningi fyrir það að þurfa ekki að sigla með til burtu.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, það hefur nú mikið verið rætt og ritað um Sorpu og Við höfum hér, erum hér með tillögu á eftirvarandi lántökuna sem að kemur til sérstakrar athugunar. En undir þessum, þessari fundagerð, það er svo sem sama hvaða fundagerð það er, þá myndi ég vilja leggja fram eftirfarandi bókun við hér í bæjarstjórn. Með hlutans, bæjarstjórn Garðabæjar leggur áherslu á að framfari hið fyrsta úttekt óháðs aðila á starfsemi og verkferlum Sorpu. Jafnframt að tekna verið upp viðræður fyrirkomulag á rekstri og stjórn kerfi byggðasamlagana allra sem í eigu sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Í þeim viðræðum verði sérstaklega horft til úttektar sem gerð var 2016 á stjórnkerfi byggðasamlagana og þeirra tillagna sem þar voru fram settar. Og þetta er meðal annars tillaga, það er að segja síðasta setningin þarna, er tillaga sem var lögð fram á aðalfundi SSH af mér Áslaugu Huldu og henni í Kópavogi, henni Teddu, Theodóru, og henni var þá á þeim tíma vísa til stjórnar SSH og síðan hefur nú ekkert gest. Þannig að, og svona í stuttu máli gekk svo tillaga fram á það að út á það segja að við myndum sameina byggðasamlögin, myndir eina stjórn og vera síðan með deildir hvert byggðasamlag og síðan stóðdeildir sem að þjónuðu þá öllum þessum deildum. Hvort að þetta verði niðurstaðan í þessum umræðum eða já, þeim umræðum sem framfara núna á næstunni, veit ég ekki. En ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að skerpa á ferlum og svona reyna að komast að bestu niðurstöðinni, hvernig þetta fungerar. En ég fagna því að það kom hérna fram áðan að það er búið að taka ákvörðun um þessa úttekt og með þessari bókun erum við bara að leggja áherslu á það að það verði farið sem fyrst í hana og síðan fái þetta fyrirkomulag sem við búum við já, ítarlega umræðu. En ég legg bókunna hér fram.
Varaforseti, bæjarfulltrúar, aðeins þetta undir lið fjögur, þarna áframhaldandi móttöku úrgangs hjá Vestmannaeyjabæ. Ég hef nú sagt það hér held ég áður í þessum ræðustól að mér finnst að þeir eru búin að vera undan þá öruglega í 10 ár að koma hérna úrgangi til Sorpu. Af hverju er þeim ekki einfaldlega selt svo hugmynd að gerast aðilar að Sorpu? Og þeir borgi bara sinn stofnkostnað eins og önnur sveitarfélög hafa gert og komið þarna bara inn með eignarhlut og taki þátt í þessum rekstri hjá Sorpu. Og ánægilegt að þeir ætla að setja upp sína eigin brennslustöð, mér skilst á ykkurum fundagerðum sem mann hefur lesið að það vanti brennslustöð á landinu og það getur þá verið þeirra framlag til urðunar. Í stað þess að vera hérna, alltaf að hleypa þeim áfram á okkur mundið þá. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð eða fundagerð eigenda fundarins? Svo er ekki, bókunin er lögð fram á hér frett fundarboðinu var fundagjörð í liðnum að 13 var fundagjörð stjórna strækum frá 16.8. við erum þegar rætt hana eftir fælt niður en nú er það hér liggur fyrir fundagjörð eigenda fundastrækum frá 1.7. Ég hefum sem þetta ræða þá fundagjörð. Svo er ekki þá hún lögð fram og þá er það tillaga nr. 15 á dagskrái tillaga um innkvöld úrgangast úrgangsstefnu Garðabæjar. Þetta gefa Jónu orðið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þessi hérna stefna er orðin til núna. Það er rúmt ár held ég síðan að við lögðum þetta til í bæjarstjórn meiri hluti og minni hluti saman að vinna þessu máli og það ánægilegt að hérna þetta sem sagt við ætlum að klára þetta að hausti eftir ár og það tókst. Þessi stefna heitir minkum sóun og aðal markmið í henni að aukin að við flokkun sorp sem sagt flokkun sorps verði aukin og við drögum úr sorpmagni draga úr plastmengun í rekstri sveitarfélagsins og stofnan á vegum þess móta græna innkaupastefnu samræma flokkun og vinnustöðum og fræða og virkja starfsfólk þessi stefna hún á við alla stofnanir og vinnustæði á vegum bæjarins í Garðabæ og það sem sagt fylgir þessu skýrsla sem þið hafið örugglega séð og þið vitið það að það er næst það er mjög vel mjög margt vel gert á flestum stöðum allir eru að gera eitthvað og markmiðið er í rauninni að samræma þetta og bæta kannski við þar sem þarf að bæta við og að hafa sem sagt líka bara hvað ég að segja hvernig merkingar og allt, þetta sé bara allt eins þannig að þurfi ekki að vera ruglingur hjá fólki, byttu hvar að við setja þetta hvar að við setja þetta og hvað að gera við þetta þannig að markmiðið að hérna samræma allt og líka alveg eins og kom fram hjá Haraldi að það verði sem sagt samræmt innkaup og græn innkaup og eins með sem sagt að úrgangurinn það verði sem sagt farið útboð og það verði sami aðili sem sjáum það ég persónlega mjög ánægð með þessa stefnu, hún svona hnitmiðuð og síðan erum við með þurfum við að sjálfsögðu að vera með hérna markmið og hvernig við ætlum að innleiða stefnuna og fylgin eftir og það verður sem sagt grant heimi sem hérna sem sagt mun koma fram frá hverju stofnun og sem hefur það hlutverk að fylgja eftir stefnunni og við tölum það heldum fundi einu svona ári þar sem fólk getur hérna borið saman og komið nýjar hugmyndir þetta lifandi plagg og síðan verður þetta metið árlega hvernig til hafi tekist og hvað við getum gert betur vegspjaldið sem við ætlum að setja upp er í vinnslu ætlum að reyna að það vonast til að það verði klára núna í lok september og okkur finnst gaman að geta klára þetta í september þegar september svona tilengar sem plastlaus september og eins líka þetta vikan sem dagur náttúrunar sem var hérna í þessari viku þannig að hérna það er ánægilegt að fylgja svo hlaði og ég vona það að allir bæjarfulltrúar að séu sáttir við þetta og samþykkja þessa stefnu.
Forseti og ágætur bæjarfulltrúar, ég mér langar nú bara hrósa Jónu umhverfisnefndinni fyrir þetta, ég held að þetta sé, minnst það mjög metnaðarfullt og ég veit ekki betur en að við séum fyrsta sveitarfélagi sem setur þetta með svona skýrum hætti. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál, það er ekki hægt að segja úrgangsmál sem einhver leiðindamál, þetta er risastórt mál bara fyrir samfélag okkur í dag, þannig að ég held að þetta skiptir okkur miklu máli og hlakka bara til að sjá hvernig þetta, hvað farið þetta fyrir hjá okkur.
Þá er þetta til sérstakrar samþykktar hér, að samþykja, þeir liggur að samþykja þá innkaupa og úrgangsstefnu Garðabæjar, þeir sem eru því sammála gefið merki og það er samþykkt. Þá er það næst tillagan að veita einfalda ábyrgði til eitthvað langtöku sorpu vegna byggingar gas- og jarðgerðar stöðvar Gunnar þessu vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, ég legg hérna fram tillögu að bæjarstjórn samþykki samhljóða að veita einfalda ábyrgð vegna langtöku sorpu BS að fjárhæð 990 milljónum enda verði samhljóða til að samþykkt í öllum aðildarsveitarfélögunum. Það fylgir í ykkar fundarboði til hvers lánið og hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt og einnig hvaða umboð
sá hefur sem hér stendur. Ég er ekki að lesa það allt saman upp, það kemur fram í fundagerðinni og var í fundar hérna gögnunum. En það hefur komið mjög skýrt fram að þetta er einföld ábyrgð og er þá bara í samræmi við okkar stærð. Þá er þetta í kringum 50 miljónir ef að þetta myndi nú allt falla og þetta lán verður ekkit veitt nema öll sveitafélögin séu með. Við vitum það að eitt sveitafélag hefur svona beðið aðeins með sína samþykkt og hefur lagt áherslu á að úttektin fari fram og þetta er fyrir nokkrum dögum síðan eða vikum og nú er stjórnin þegar búin að taka ákvörðun þessa úttekt og úttektin per se mun ekkit breyta einu en einu um það að það þarf að fara í þessa lántöku. En það er verkið á fullu og en ég hef alveg svona á því að samþykktin frá öllu sveitarfélögum verði þá komin í tæka tíð þegar þarf að nota þessa aura eins og er að þá er ekki framkvæmd að stoppa eða neitt slíkt og ekkert slíkt hérna á döfunni. Þannig að ég legg til að við samþykjum þetta hér í Garðabænum og vísa þá líka til þeirra bókuna sem að ég las hér upp áðan.
Forseti og getur bæjarfulltrúar. Já, mér langaði að leggja fram bókun sem leiðis varandi þetta mál. Valdi að gera það undir þessum lið frekar en fundagerðinni sjálfur. Ég held að bara, ég skipti svo sem ekki alveg öllu máli, ég ætla bara að fá að lesa upp þá bókunina. Það sem fram hefur komið síðustu vikur í rekstri Sorpu er engan veginn í samræmi við þar yfirlýsingar ábyrga og aga að fjármálastjórn meirihlutans í Garðabæ, ekkert frekar en það sem fram hefur komið sig í takti við stefnu Garðabælistans gagnsæja stjórnsýslu eða fagleg vinnubrögð og því óásættanlegt að una við óbreytt ástand. Undirriti leggur til að neyðarstjórn verið skipuð undir stjórn sérfræðinga á sviði fjármála og mannvirkjagerðar, meginhlutverk stjórnar verða yfirfara þær áætlanir sem til eru byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi og öllum þeim framkvæmdum sem þeirri starfsemi fylgja. Einnig að komið verður með raunhæfa fjármögnunar og rekstraráætlanir til langstíma. Fylgt verður eftir framvindu verkefnisins og lagt fyrir stjórn Sorpu, SSH og borgarstjórn og bæjarstjórnir með reglubundum hætti. Jafnframt til ég eðlilegt að framkvæmdastjóri Sorpu víki tímabundi úr starfi á meðan að rannsók stendur yfir vegna framúrkeyrslu við framkvæmd gas- og jarðgerðarstöðvarinnar sem og að endurskoða þurfi fyrirkomulag byggðasamanlega í heild. Takk
fyrir það, þetta er bókun eins og ég skildi þetta rétt. Fleiri sem vilja ráða þetta. Gunnar Valur.
Já, forseti, ágætu félagar. Ég vil taka undir það sem bæjarstjóri nefndi hér áðan og lýsi við samþykki mínu við þá tillögu. Þetta er afar óhjákvæmileg uppákoma sem varð en undir þetta ég verð ekki vikist að takast á við að afgreiða það. Ég vil ekki að þetta verkefni stoppi. Ég tekur hins vegar ekki undir bókun bæjarfulltrúa Suðurdagar. Alls ekki. Ég finnst að þetta mál hafi verið vel skýrt. Þetta var óhjákvæmilegt. Ég vil flokka undir klaufaskap. En það er ekkert í þessu máli þess eðlis að nokkur ég að víkja vegna þessa minni hyggju.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo er ekki. Þá tökum við þessa tillögu en að veita einfalda ábyrgð á langtöku gas- og jarðgerðar stöðvar til afgreiðslu þeir sem eru sammála því að veita einfalda ábyrgð um ekki og það er samhljóða. Og þá er það næst sveitarfélög til að Garðabæjarlistann sem að búið að vera upp á morgun hessingu. Hafðarbraut og ávöxt og grænmeti mestist í grunnskólum bæjarins. Ingvar.
Forseti, og getur bæjarfulltrúar. Til að flytja tillöguna hérna, bæjarstjórn samþykkir að boðið verði upp á morgunhressingu, hafragraut, áður en skólastarf hefst á mótnana og að ávextir og grænmeti verði boðið í næsta stíma fyrir grunnskólabörn í Garðabæ. Stutt grein að gera með hérna. Flestir þekkja mikið þess að bora morgunmat, því að tryggja aðgengi allra barna að morgunhressingu, hafragraut, áður en skólastarf hefst á mótnana, stuðla Garðabær sem sveitarfélaga, hollri og næringaríkri næringu í byrjun dags hjá börnum og ungmennum. Sem í takt við innleiðingu samnings heilsueflandi samfélag. Samningur var undirritaður fyrir margt löngu. Eins er mikilvægt að börn fái holla næringu við daginn og því gott að bjóða upp á ávexti og grænmeti í næsta tíma. Ég veit að sumir grunnskólar í bænum bjóða upp á svona hressingum. Ég held að sé mjög mikilvægt við skoðum þetta og það er þetta útfærið á ýmsa vegu hvort sem að fólk gerist áskrifendur að slíku eða bærin hreinlega bara stefni á að bjóða bara öllum upp á. Það er svona ákveðið skilabóð sem að berast úr grunnskólum, það sem að krakkar sjálfur eru komið næsti. Það er svona dálir árastar hvað það varar, hvort böt séu komið óholt og þá kemur póstur daginn eftir að það má ekki komið þetta og ekki hitt og svo framvegis. Ég veit að nákvæmlega sveitafélagið Hafnarfjörður hefur verið að bjóða upp á svona í áskrift byrjað sem tilraunaverkefni og við ættum kannski að skoða það byrja með þetta sem tilraunaverkefni en ég held að þetta sé mjög mikið hægt og með þessu eru við kannski taka dóldi undir hérna með hérna því breyða sem kom frá grænkerum um daginn sem er ekkit vera við erum allir í því að það er að auka grænmeti og ávexti í máltíðum en því rétt fórseti. Takk fyrir.
Já, forseti ágætu félagar, takk fyrir þessa tillögu, bæjarfulltrúi Ingvar. Þetta er bara, ég er sammál öllu sem stendur í þessari tillögu, þetta er góð tillaga og við vorum að ræða hér fyrir á þessum fundi hafragraut í Garðaskóla sem dæmi. Það þarf auðvitað bara að skoða þetta með skólanum og það er líka mjög mikilvægt að maður er að gera eitthvað svona að hafa skólastjórnendur og skólana með sér í liði, skoða þeirra aðstæður og afstöðu og einnig að skoða þetta eins og Ingvar kom inn á út frá fjármögnun, er þetta áskrift og svo framvegis og hvað fyrirkomulag höfum við á þessu og hvaða aðstæða er til að bjóða upp á þetta og upplagt að skoða hvernig þetta hefur verið gert og hvernig reynslan er af því. Og ég ætla að gera það tillögu hér að við vísum þessari tillögu í skólanefnd til umfjöllunar og jafnvel í leikskólanefnd líka því að ég held að sé líka ágætt að skoða þessi mál þar hvernig þau eru að taka þetta allavega til umræðu í báðum nefndunum sem að tengjast skólamálum í Garðabæ. Gerir það semst að tillögu minni.
Fórstætti ágætu bæfildrar, þetta er ágætist til og bara mjög verðt að skoða hana. Ég myndi samt hvetja okkur líka til að staðan fyrir þessir póstar sem þú nefndir að vera að koma heim hitt og þetta væri óholt, að taka eins svona, mér finnst að það mætti alveg bæta því inn í skólana að fræða bara börn og unglingar hvað er holt nesti. Þú veist, það eru matreiðslu tímar og það er ennþá verið að baka súkkulungur sem er bara alveg fínt, en það má líka kenna hvað er holt nesti og hvernig maður býr til holt nesti. Og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að þess að hvetja skólanum til að horfa.
Forseti ágætu félagar, ég tek alveg undir orð Bjargar sammála þessu, ég ætla samt líka minna á ábyrgð foreldrana. Og það er nú eins og foreldri sagði við mig sem ég hitt daginn, þessi skóli er handónýtur, barnið mitt getur ekki borða með hníf á gafli. Að foreldrarnir þurfa líka axla ábyrgð á því að kenna börnunum hvað er holt og hvernig þeir senda þá í skólana mannana. Bæði varandi svefn og næringu og fleiri þætti, en enga síður góð tillaga. En við þurfum líka að passa okkur á því að stofnana væði ekki eðlilegt uppeldi og hollustu hætti of mikið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta ágætu sem ræða. Nei, ég alveg sammála bæjarfulltrúar sem í huldu að það ekki að taka ábyrgðina af foreldrum, en þetta kannski sérstaklega þarna með nestistíman einfaldar svona ákveði vesen sem oft á heimilum þegar verið að undirbúa nesti fyrir skólan og þar leiðandi vísa einu allir í ávist og grænmeti þar sem við vitum að það mjög holt að hafa slíkt og hérna svo náttúrulega hádegismatur í skólanum líka þannig að þetta svona millimál. Takk fyrir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætla hérna að bara flytja og fylgja eftir þessari tillögu. Bæjarstjórn samþykkir að endurskoða afslætti á dvalargjöldum leikskóla og horft verið til tekjutengingar í öllum tilvikum. Áfram gert ráð fyrir sískinafslætti. Og greinargerð, mikilvægt að koma móts við tekjulága foreldra í öllum tilfellum og tryggja hagsmunir barnsins sem best. Hugsunin með þessari tillögu er bara nákvæmlega þessi eins og þarna fram kemur, þetta er ekkert sérstaklega flókið. Það er mikilvægt að við höfum að það eru hérna sískinafslættir og þeir skipta máli fyrir þá sem eru með fleiri en eitt barn á leikskóla. Við viljum horfa til þess að styðja við þá foreldra og þar með þau börn þar sem að tekjur eru lágar og þannig að leikskólagjöldin verði ekki íþyngjandi sem að geti þá auðvelda foreldrum að eiga gott líf og gott líf með sínum börnum. Þannig að þetta er tillagan.
Hvað sem vill ræða þessa tillögu, Sara Dögg.
Nei, bara
fóðu göngutúr.
Forseti á getur bæjarfulltrúar. Þessi tilhæða er vissulega mikið fagnaðar efni fyrir okkur í Garðabælistanum, þar sem að við höfum oftar en einu sinni rætt leikskóla gjöld, svo að við fögnum til verulega að fara í þessa vinnu, að rýna þetta og sjá hvernig þetta kemur út allt saman. Það er kannski ein spurning sem að mér, spurning, hvernig hvort að það sé og hugsa eða hvernig það framkallast er með þegar svona er gert ef að farið er út í tekjutengingu á þessum gjöldum. Hvernig kemur það við fólk sem að borgar eingöngu fjármagnstekjuskatt? Svona bara þessar hugmyndir pælingar, hvernig ætlum við að ramma það inn? Að öru leiti bara fagnum við þessu mjög og við ætlum bara að bóka í tilefni dagsins. Garðabælistin fagnar því að sjálfstæðismenn í Garðabæ sjáu tilefni til þess að skoða tekjutengdan afslátt á leikskólagjöldum og við kennum nú loksins þá þörf að mæta tekjulægstu barnafjölskyldunum í bænum. Takk.
Það er fleiri sem vilja ræða þessa tillögu. Sigríður Hulda.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er mentala að hugsa þannig að þú þarft að sækja og leggja fram gögn og það verður auðvitað bara að skoða þetta en treysta því að þeir sem að séu vel efnaðir og geti vel greitt þessi gjöld, sáu bara sóma sinni að gera það og verður ekki að fara á svig við kerfið, þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að skoða en maður vill auðvitað hugsa að þetta sé þannig og þetta er auðvitað tæki og sem að við erum að vinna með og nota til þess að tryggja stöðu barna og erum að horfa til þess að allir geti notið þessa og það auki eins og ég segi lífsgæði barnanna og þessara fjölskyldna.
Harpa.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar.
ég fagna þessar tillögu mjög, en það finnst mér hérna alltaf hérna mjög gagnlegt að rýna í og skoða hvað er hægt að gera betur. Ég held til vissulega að sé hægt að gera betur hvað var leikskólagjöldin hérna í Garðabæ. Mér finnst áhugavert að fara í þetta, en við áttum líka hérna nokkuð góð umræðu síðastlið haust varðandi að skoða hérna tímana og umfram tíma, umfram 7,5 tíma hérna, þannig að ég svona velti fyrir mig hvort að þetta kom í staðinn fyrir það, hvort að því við það var að tala um að er hérna líklega að fara í þá vinnu eða hvort að það var kannski eitthvað að skoða samhliða þessu til að sjá svona bestu kostina í stöðunni, þannig að við séum ekki kannski búin að ákveða eitthvað að eitt sé gott áður en við sjáum eitthvað annars er betra.
Sigríður Hulda.
Forseti, ágætu félagar, hérna það er bara ágætt að skoða það samhliða þessu og þá er maður aftur að líka reyna að horfa á út frá hagsmunum barnsins, að við vitum það að löngvistun ungra barna er mikið álag fyrir þau og ekki endilega það æskilegasta. Og auðvitað er, eins og ég segi, hugsunin í þessi að enginn þurfi að hverfa frá þjónustu eða eins og við hefum líka lagt mikla áherslu á í tómstundum í bænum, að enginn á að þurfa að hverfa frá tómstundum eða nýta sér það sem að í boði er út af efnahag.
Harpa.
Ég langar kannski bara að bæta örstutt við einmitt að því að þú komst inn að hérna einmitt að þegar það er verið að fara í ykkur svona aðgerðir að nota okkur sem hérna afl einmitt til þess að hérna bæta fjölskyldu samveru fjölskyldunar, að hugsa ekki einmitt bara út frá hagsmunum foreldra og hagsmunum hérna endilega barna, að þú veist sem er náttúrulega alltaf í fyrsta sæti, en að þetta sé einmitt hugsa sem heild hvað er best fyrir samfélagi sem við búum í.
Gunnar.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það þarf að líta á tillöguna líka með þeim hætti að þeir sem að hafa miklar tekjur þurfi ekki á afslætti að halda. Það er eins og hægt að horfa á máli þannig og útfæslan er eftir og við vísum þeim þætti þá til gerða fjárhagsáætlunar og inn í næstu vikur. Við erum að samþykja það, við ætlum að tengja þetta hér, en sjálf útfæslan í smáatriðum, hvaða upphæður eiga á að miða við og svo framvegis, þá umræðu tækjum við meðal annars við gerð fjárhagsáætlunar í Hafnarfirði þar sem að þetta var nú sett á, þá kom þetta mjög svipað út, þar að segja þetta jafnaðist út, skiljiði. Það voru einhverjir sem að komu nýjir inn og fengu afslátt vegna lágra tekna og síðan voru þá aðrir sem að höfðu háar tekjur sem ekki fengu afslátt. Þannig að þetta þarf að horfa á þegar við förum í fjárhagsáætlana gerðina, bara svo að það sé nú sagt.
Þá er umræðu lokið. Og þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsalega skefum með merki og hún er samþykkt samhljóða og þá byggjum við bæjarritara að lesa fyrir okkur fundagerðina. Jómandi athugasemdir við fundagerðina. Engar athugasemdir, þá þakka ykkur fyrir góðan fund og bæjarfulltrúar geta að tilefni samgönguviku farið að hjóla. Fundið er slitið.